Radio Magazine.
U idućih pola sata možete između ostalog čuti razgovore sa zagrebačkim sveučilišnim profesorom Dejanom Jovićem, Stjepanom Kljujićem, bivšim članom BH predsjedništva, Stevenom Sabom sa sveučilišta John Hopkins. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Dejan Jović je redoviti profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti od 2015. gostujući profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Objavljuje znanstvene tekstove u regionalnim i svjetskim časopisima. Glavni i odgovorni urednik političke misli od 2013. Nedavno mu je izašla knjiga Rat i mit. Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Za naš radio govori o posljednjoj presudi Haškog tribunala. Da li je iznenađen time što presuda govori i o udruženom zločinačkom poduhvatu, te zašto mu je neprihvatljiva činjenica da se Hrvatski sabor minutom šutnje oprostio sa osuđenim za ratne zločine koji se ubio pred očima javnosti.
Meni je politički gledano ta činjenica da se sabor angažirao na taj način da odaje počast nekome ko je pravomoćno osuđen za ratni zločin, bez obzira na druge okolnosti, potpuno neprihvatljiva politički gledano. S druge strane, naravno, ja sam također zagovornik toga da treba odvojiti političku od sudske sfere i onda naravno njih obje od akademske. To znači činjenica da je nešto presuđeno u sudu, ne znači da je to kraj političkih diskusija i akademskih o toj temi. Uostalom, da je neka presuda kraj priče, ne bismo imali ni pravnu znanost. Dakle, ja mislim da i politička i akademska sfera trebaju i moraju uzeti naročito činjenice i dokaze koji su izvedeni pred sudom vrlo, vrlo ozbiljno, ne smiju ih zanemarivati, a zaključke naravno mogu donositi kakve god žele. Pričemu naravno politički zaključci ne smiju biti obavezni za druge sfere, to znači pravosuđe se ne smije voditi političkim zaključcima, a isto tako ni akademska sfera ne smije se voditi političkim zaključcima ili deklaracijama. Mi imamo upravo takav pokušaj u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj u kojoj je neke političke deklaracije sabora, na primjer ona o Domovinskom ratu iz 2000. godine, sada se tretiraju kao sveto pismo, dakle da niko ni u akademiji, ni u sudstvu, niti na televiziji ih ne smije dovoditi u pitanje. Ja se protivim tome. Ja mislim da svaka sfera ima autonomno pravo da zaključuje o svakom pojedinom slučaju. I Haški sud, i sabor, i akademija. Žao mi je, kažem, kao građaninu Hrvatske da se sabor odlučio učiniti to što je jutros učinio.
Jeste li iznenađeni vi činjenicom da se govori u posljednjoj presudi Haškog tribunala o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu kojeg su bili i Tuđman, i Šušak, i Bobetko?
Ja sam pozitivno iznenađen time, nisam očekivao da će se ići tako daleko i sama činjenica da se to dogodilo, mislim da dobro detektira gdje je zapravo izvorište stvarnoga problema. A ono je u nacionalističkim i ekstremističkim politikama, u onim politikama koje nisu ostale samo na demokratskom nacionalizmu, koji je jednako tako dopustiva politička doktrina kao i svaka druga, protiv toga nemam osobno ništa protiv, iako nisam nacionalist, ali ono što je nedopustivo to je uključiti u kalkulaciju mogućnost rata, odnosno smatrati da je rat legitimna opcija za ostvarenje bilo kakvih ciljeva. I ja mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira. I drago mi je da stvar nije ostala samo na izvršiteljima, nego da su oni barem, makar je simbolički i ne sa nekim pravosnažnim presudama, ipak identificirali kao izvor problema.
Strani mediji pišu o teatarski izrežiranom samoubojstvu bivšeg načelnika HVO Slobodana Praljka, čime je sebe želio predstaviti kao žrtvu, a želeći time izbrisati ratne zločine za koje je osuđen, užase logora, granatiranje istočnog morca stara i druge zločine.
Pa teško mi je govoriti o individualnom činu samoubojstva. Uvijek osjećam neku vrstu sućuti prema čovjeku, dakle bez obzira iz kojih motiva ili razloga on to učinio. Dakle, teško je to komentirati, to je individualan čin, ali mislim da ono što je važno je da zapravo zbog tog tragičnog individualnog čina ne zaboravimo samu presudu i da ne zaboravimo kontekst u kome se taj čin dogodio. Meni je žao da je do toga došlo, mislim da je Haški sud napravio propust sigurnosni. A s druge strane, naravno, ne mislim da, mislim, bilo bi pogrešno smatrati da je u tom ratu zbog kojeg su pravosnažno osuđeni ovi optuženici iz Herceg Bosne, da je tu postojala samo jedna žrtva, žrtva Slobodana Praljka. Žrtve su bile brojne, u Bosni i Hercegovini je bilo 100.000 žrtava, u cijelom prostoru bivše Jugoslavije radi se o milijunima ljudi koji su ostali bez svega, mimo svoje volje, da nisu htjeli, da nisu bili krivi, i ja mislim da naš naglasak uvijek mora biti na njima. Na nemoćnim ljudima koji su postali žrtve suludih i agresivnih politika, a ne na onima koji su svojim djelovanjem ili nečinjenjem doprinijeli da se to dogodi.
U Hrvatskoj se olako proglašavaju državni neprijatelji, od novinara do pojedinih znanstvenika. Kada se treba nekoga diskvalificirati, onda ga se proglašava jugoslovenčinom, kripto-jugoslovenom, komunjarom ili srbinom, kojemu, ako se u Hrvatskoj ne sviđa, može iz nje otići. Dokuda sve to može ići, po vama?
Pa, oni koji smatraju da još uvijek nemaju punu kontrolu nad društvenim tokovima u Hrvatskoj, na neki način priželjkuju novi sukob i rade sve na tome da taj rat koji smo imali nikada ne završi, iako je moguće da budemo uvijek spremni za novi sukob. Mislim, u tome je opasnost njihove interpretacije sadašnjosti i prošlosti. I pritom, naravno, žive od proizvodnje neprijatelja i očekuju da i imaju potrebu da stalno izmišljaju nove neprijatelje, jer im nikako ne odgovaraju prijatelji. Mislim, veći je problem za njih neko koje je druge nacije, a prijatelj je Hrvatima, nego neko koje je druga nacija i neprijatelj. Jer taj koji je neprijatelj na neki način onda opravdava ovu jednu vrstu želje da se u potpunosti i dodatno preuzme kontrola nad samim društvom. Ja mislim da se radi o vrlo opasnim tendencijama koje u svojoj knjizi nazivam etnototalitarističkim, i one zapravo na neki način one negiraju princip slobode, demokracije i suverenosti u Hrvatskoj. A ono što je najgore je negiraju načelo mira. Ovo tragično iskustvo koje smo imali u 90-im mora završiti poukom da moramo svi raditi u korist mira, a da bismo imali mir moramo se za njega spremati i moramo ga konstruktivno graditi, a ne da se stalno bavimo novim neprijateljima i priželjkujemo nove sukove.
Kakva je Hrvatska danas zemlja po vama?
Hrvatska je danas zemlja u tranziciji, u punom smislu riječi, i u tranziciji iz rata u mir. Ta tranzicija značajno utječe na sve ostale aspekte tranzicije, dakle i na političku demokraciju u zemlji, na ekonomske slobode, na identitetska pitanja i na pitanja formiranja pravne države. I nažalost ona je samu sebe zarobila stalnim narativima, i to prilično jednostranim, o Domovinskom ratu, o 90. godinama, i u tom smislu, nažalost, i 20 i više godina od kraja toga rata ona nije potpuno mirnodopsko društvo. Ja bih volio da ona bude zemlja daleko većih sloboda u kojoj će svako bez straha moći reći što želi, bez ikakve prijetnje i opasnosti da ga se isključi, diskvalificira ili etiketira ili proglasi neprijateljem. Ja mislim da, bez obzira na to koliko sam kritičan prema sadašnjem stanju duha na neki način u Hrvatskoj, ipak sam i optimist, jer mi se čini da također u Hrvatskoj ima vrlo mnogo ljudi koji su i prilično glasni, koji se odupiru tom trendu. I raste, moj osjećaj je da raste nezadovoljstvo tim pokušajem nasilja nad slobodom pojedinaca i društvenih grupa koje žele nešto slobodno reći, pa dovesti i kritički u pitanje sve, uključujući i ulogu Hrvatske u 90. godinama.
Bio je to sveučilišni profesor Dejan Jović. Razgovor u cijelosti možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stjepan Kljujić, prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uoči presude čelnicima takozvane Republike Herceg Bosna, kaže za radio Slobodna Evropa kako se radi o ljudima koji su radili protiv interesa hrvatskog naroda, odnosno da su Hrvati žrtva Herceg Bosne. S njim je uoči izricanja presude razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Kljujić, kako komentarišete molitvu koja će biti organizovana u poslijepodnevnim satima u Mostaru, a uoči sutrašnje presude Jadranku Prliću i ostalima?
To je jedan čin koji možete dvostruko shvatiti kao vjernike. To je dobro da se mole jer su oni veliki griješnici, ali bilo bi normalnije i poštenije da se mole za žrtve, prije svega iz hrvatskog naroda, jer Herceg Bosna je načinila najveće zlo hrvatskom narodu, jer je pristala posle Karađorđeva na suradnju sa Karadžićem, a to je rezultiralo protjerivanjem stotina hiljada Hrvata sa područja Bosne i Hercegovine. To je još jedan dokaz da Bosna i Hercegovina mora biti sekularna, a molitva i odnos čovjeka prema Bogu je potpuno privatna stvar.
Čini se da se vaš stav godinama nije mijenjao kada je riječ o Jadranku Prliću, koga smatrate, kako ste kazali u mnogobrojnim intervjuima, izdajnikom hrvatskog naroda.
Ta Herceg Bosna je rezultat zagrebačke politike. Naime, nijedan od njih nije sudjelovao u stvaranju HDZ-a, nije sudjelovao na izborima 90. nije sudjelovao u borbi za referendum, nego je to nakon Karađorđeva išlo kad su Srbi napravili nasilje u svoje oblasti, protjerali Hrvate i Bošnjake s tih teritorija, onda je kao Hrvatska htjela da i oni imaju neku svoju. Međutim, to je bio skup ljudi koji nisu politički mogli da misle i oni su načinili veliko zlo. Postoji dokumentacija u kojoj je Prlić kao predsjednik vlade Herceg Bosne održavao veze sa Lukićem koji je bio predsjednik vlade Republike Srpske, pa su išli u Herceg Novi, pa u Banja Luku i tako dalje. Dakle, oni su radili izravno protiv interesa hrvatskog naroda, a time i države Bosne i Hercegovine.
Je li jedan od ishoda te hrvatske politike u kojoj vi sad govorite, taj hrvatsko-bošnjački sukob koji je rezultovao između ostalog i jednoj od mrlja u tom trenutku Hrvatskog vijeća obrane i rušenja starog mosta u Mostaru. I vi ste jednom prilikom rekli kako u Mostaru nisu srušili stari most pojedinci, već Hrvati, iako lična odgovornost ne smije biti kolektivna.
Dva događaja u povijesti Hrvata od stoljeća sedmog, kako oni govore, su najsramnija. To je dogovor u Karađorđevu i rušenje mosta. I vjerujte, za 20-50 godina ovaj narod je takav, zaboravit će sve žrtve. Ali će ostati da su Hrvati srušili most. S druge strane, takav barbarski čin nije zabilježen ni u Drugom svjetskom ratu. Bilo je prijedloga da se Nijemci, povlačeći se iz Francuske, osvete Francuzima, da sruše Eiffelov toranj. I glavni je rekao ne. To je jedan takav barbarski čin koji nema opravdanja.
Kako vi gledate danas na hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini?
Hrvati su velika žrtva Herceg Bosne, ali to je najveća greška i danas kad pogledam čovjeka kojeg ja dobro znam jer sam mu bio jedno vrijeme savjetnik, on je po svom osobnom kapacitetu daleko najjači u Bosni i Hercegovini, ali njegovi potezi i suradnja s Dodikom je neobjašnjiva. Davati podršku Dodiku koji je protjerao 300.000 Hrvata, odnosno njegov režim, on ga danas bolje formulira nego Karadžić, jer on to radi u mirnim uvjetima. To je neobjašnjivo. I najgore je što je u crkvenim redovima došlo do diferencijacije. Vi imate hercegovačku struju koja potpuno stoji za tog HDZ-a i Herceg Bosne. I imate ovdje u Bosni ljude koji njeguju vjeru u državu Bosnu i Hercegovinu. Posljedice su nesagledive. E sad je samo pitanje osobnog odnosa prema ovim optuženima. Ako je neko vjernik i ako vjeruje u pravdu, onda ne može opravdavati njihove postupke, niti stajati za njih. Oni, bez obzira kakva kazna bude, oni su blago kažnjeni za zlo koje su napravili ne samo Bošnjacima, nego prije svega hrvatskom narodu i stvorili nam okove iz kojih nema izlaza u bliskoj budućnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Njemačka će vjerojatno uspjeti sastaviti manjinsku vladu i pored toga što kancelarka Angela Merkel nije sklona takvom rješenju, smatra Steven Sabo sa Američkog instituta za suvremene njemačke studije na sveučilištu John Hopkins. Sabo, međutim, vjeruje da smo nakon uspjeha u formiranju vlade Njemačke 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora ušli u post-Merkel eru u kojoj će kancelarka ostati na sceni još koju godinu, ali oslabljena i bez prave liderske snage. Sa slabom Merkel i Evropska unija ostaje bez pravog lidera, a novi se neće pojaviti još neko vrijeme, kaže Sabo u razgovoru sa Biljanom Jovičević.
Kako su gospođa Merkel, sa njom i Njemačka, ali također i ostatak Europe došli u ovu tešku, a možda i opasnu situaciju sa kolapsom pregovora o formiranju vlade?
Ja ne bih rekao da je opasna, rekao bih da je situacija u kojoj neće biti lako utvrditi šta će biti sa njemačkim liderstvom i mislim da će zbog toga biti mnogo unutrašnjeg preispitivanja. Opasna je u smislu da nećemo imati snažno njemačko liderstvo, ali neće doći do kolapsa zemlje. Pretpostavljam da će Merkel ostati kancelarka vjerovatno na čelu manjinske vlade, što će značiti da će imati dovoljno podrške u parlamentu za generalno proevropsku poziciju. Tako da u smislu vanjske politike ne bih rekao da dolaze velike promjene.
Ali gospođa Merkel je nakon kolapsa pregovora rekla da ona nije za manjinsku vladu.
To je istina, to je ono što je ona rekla i naravno ona sada pokušava da formira koaliciju sa socijaldemokratama i može se dogoditi da u SPD-u i pristanu, ali ja nisam uvjeren. Osim toga, tu odluku ne donosi ona, odluku o tome donosi predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On može odlučiti hoće li imati nove izbore ili će insistirati na manjinskoj vladi. Ja sam saglasan da bi Merkel više voljela nove izbore, a ne da formira manjinsku vladu, ali ona nema zadnju riječ o tome.
Predsjednik Steinmeier, bivši lider SPD-a, pokušava da gurne sve mainstream stranke prema koalicionom sporazumu ponovo. Mislim na takozvanu veliku koaliciju, pomenuli ste. Vi ne mislite da je to realna mogućnost?
To je mogućnost koju bih dao 25% šansi da se ostvari, jer još postoji snažan otpor tome u socijaldemokratskoj stranci, unutra njihove baze, jer se tome ne protivi samo lider stranke, Martin Schulz. To je odluka koja bi morala da ide na svim nivoima partije, a mislim da je za to veoma teško dobiti većinu unutar SPD-a. To jeste mogućnost, ali vjerujem da je mnogo izvjesnije da će morati da idu na rješenje manjinske vlade, u kojoj će socijaldemokratske demokrate igrati neku ulogu sa podrškom.
Zašto je po vašem mišljenju gospođa Merkel protiv formiranja manjinske vlade?
Mislim da je svjesna da joj to otežava da bude jak lider, jer će morati da pravi kompromise, stvara koalicije po svakom pitanju. Neće imati čvrstu većinu i za svako pitanje moraće da se obrati parlamentu, tako da to nije nimalo lako za nju. Ali sa druge strane to i nije tako loše za Njemačku, jer će omogućiti parlamentu da ima veću ulogu. Mislim da je djelomično problem u Njemačkoj bilo to što u posljednjih 12 godina i nije bilo neke opozicije u Bundestagu. I parlament je na neki način gurnut sa strane. Mislim da to u određenoj mjeri i objašnjava zašto sada u parlamentu imamo jednu antidemokratsku stranku, Alternativu za Njemačku, AfD. Ide im tako dobro jer je izgledalo da u Bundestagu nema opozicije. Tako da manjinska vlada znači da će parlament imati ponovo ulogu i oživjeti malo više demokratske rasprave.
Razgovarali smo uoči njemačkih izbora u septembru i vi ste uglavnom predvidjeli rezultate i ko će biti stranke koje će morati da nađu zajednički jezik za formiranje vlade. No očigledno do toga nije došlo. Šta je po vašem mišljenju bio glavni problem između ovih stranaka? Čuli smo nakon kolapsa pregovora da pro-biznis slobodne demokrate nijesu željeli da prihvate način na koji gospođa Merkel tretirala pitanje izbjeglica. Kako vi na sve ovo gledate?
What do you think about this?
Mislim da je dio problema u tome što ste u prošlosti imali koalicione vlade sa dvije stranke u Njemačkoj. Sada treba sastaviti skupa koaliciju tri ili možda četiri partije i to različitih pogleda. Tako da je teže formirati koaliciju kada na jednoj strani imate desnu stranku slobodnih demokrata, a na drugoj lijeve zelene. Djelo je gotovo nemoguće kreiranje bilo kakve zajedničke politike. Mislim da su velika pitanja koje su spriječila koaliciju. Izbjeglice sasvim sigurno. Tu čak ne toliko ni slobodne demokrate, koliko Bavarska hrišćansko-socijalna unija, CSU, koja je vrlo stroga po pitanju izbjeglica, a zeleni sa druge strane nisu. Tu je i puno nezadovoljstva oko klimatske politike, kao i oko evropske finansijske politike. Tako da mislim da je presudilo ono što je lider slobodnih demokrata, Christian Lindner, rekao, jeste da je bolje ne biti dio jedne loše vlade. I ja mislim da je to jedna koalicija u kojoj ne bi bio moguć veliki stepen saglasnosti, pa se mnogo toga ne bi ni učinilo. Također, druga stvar ovdje je po mom sudu i taktičko pitanje, a to je da slobodne demokrate sada pokušavaju da vrate neke od glasova koje je odnijela AFD i mislim da vjeruju da će imati bolju mogućnost za to ako odu u opoziciju.
Vaš nedavni tekst o situaciji u Njemačkoj nosi naslov Postaje li Berlin novi Weimar? Zašto ste napravili tu komparaciju?
Moram reći da nije u pitanju naravno fašistička većina ili da je antidemokratska politička kultura kakva je bila u Weimaru, ali je sa Weimarom veoma sličan taj višepartijski sistem koji postaje nemoguć za vladanje. Imate sada 6 ili 7 stranaka u Bundestagu, a mislim da ono što imate u istočnoj Njemačkoj je još više slično Weimaru. Problem je što ljudi u istočnoj Njemačkoj nisu jedinstveni kada je riječ o očekivanjima, tako da ćemo vidjeti oživljavanje Weimara u slabljenju vlade zbog višestranačkog sistema u kojem funkcionišu dvije nedemokratske stranke, Alternativa za Njemačku i Die Linke, što je bivša komunistička strana istočne Njemačke.
Moram vas pitati kako će sve ovo imati utjecaja na ionako već jaku alternativu za Njemačku. Pred snimanje ovog razgovora stigla je vijest da je gradonačelnik jednog njemačkog grada preživio napad nožem. Poznat je po tome što se zalaže za prihvat izbjeglica, a riječ je o gradu u zapadnoj Njemačkoj.
He is the pro-refugees mayor in the western part of Germany.
Još to nisam čuo, ali sigurno ne pomaže.
A da li će ovako pomalo nestabilna situacija imati efekta na AFD? Da li će im pomoći?
We'll help them.
Teško je reći. Njemci su uvijek željeli stabilnost i predvidljivost. Možda će početi da misle da su sa ovako značajnim rezultatom za AFD otišli predaleko u stvaranju nestabilnosti. Možda će malo i odmoći AFD-u. Zanimljivo, istraživanja koje smo vidjeli prošle sedmice ne pokazuju puno promjena u trenutnoj podršci strankama. Tako da ako biste imali nove izbore, ne izgleda kao da bismo dobili novi i drugačiji rezultat u odnosu na prošli. I to je još jedan razlog zbog kojeg mislim da je izvjesnije da bude formirana neka manjinska vlada ili čak i velika koalicija, jer su svi svjesni toga i zašto ići nazad i izgubiti par mjeseci i dobiti isti rezultat.
Više nego jedan analitičar je ovih dana primijetio da nije samo u pitanju Njemačka, već cijela Europska unija u kojoj je gospođa Merkel vodeća figura. Hoću reći da je franko-germanska osovina veoma važna, ali većina još uvijek ne računa na gospodina Macrona kao na dovoljno jakog da vodi glavnu ulogu u Europskoj uniji sam. Vi kažete da ne mislite da je ova situacija u Njemačkoj opasna, ali koliko je sve ovo što se dešava ozbiljno i za Europsku uniju?
Da, mislim da je to vrlo dobro pitanje, jer ni ja ne mislim da Francuska i Macron mogu sami predvoditi Europsku uniju. Njemačka im je očajnički potrebna. Ja ne vidim da iz Njemačke u ovom trenutku može proizaći liderstvo koje Europska unija treba. Njemačka vlada će sada biti prilično okrenuta sama sebi, baveći se ovom nestabilnošću i unutrašnjim problemom Njemačke. To će Europsku uniju možda gurnuti prema zauzimanju oštrije pozicije po pitanju izbjeglica i granica unutar bloka, ali ne očekujem da vidimo neke velike promjene u vezi sa eurozonom, na što Macron poziva. Tako da je to loša vijest za Europsku uniju. Ako pogledate šta se dešava na istoku, u Poljskoj i u Mađarskoj, vidjet ćete da Njemačka više nije tako posebna i različita, ili lider kako je to bilo prije izbora. Naročito ako imate slabu kancelarku, a prilično je jasno da će Merkel biti prilično oslabljena. Ona je velika gubitnik izbora, izgubila je i tokom koalicijonih pregovora, kada nije uspjela da formira koalicijonu vladu. Ima mnogo nezadovoljstva unutar njene stranke, jer je rezultat bio loš zbog izbjegličke krize i ona će biti sve slabija. I to je loša vijest za Europu. Saglasan sam.
Steven Sabo sa Američkog instituta za suvremene njemačke studije na sveučilištu John Hopkins intervjuje na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, 29. novembar nekada se slavio kao najveći praznik Titove Jugoslavije. Više od 20 godina nakon nestanka te zemlje, čini se da se tog datuma još samo rijetki sjećaju. Koliko su mlađe generacije informirane o tom prazniku i skorašnje povijesti, čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Svakog trena mislim na te, zemlja moja.
29. novembar je bio jedan od najvećih praznika u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Istorijski 29. novembar obilježavao je godišnicu drugog zasjedanja AVNOJ-a kada je u Jajcu 1943. donijeta odluka o federalnom uređenju SFRJ. Ali studentkinjama Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Katarini Miranović i Jovani Mijanović, ne znači ništa ovaj datum.
29. novembar, Jovan, znači to nešto?
Ajde, Jovan.
Ja ne znam.
Ne znam.
Jeste čuli nekad da se u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija?
Ja, pa, možda i da smo čuli, ali nismo zapamtili, ne.
A vi?
Ne, baš sam se pitala, koji ste rekli 29?
29.
Ne.
Ništa vam ne znači?
Ne,
da,
ne znam.
Ništa o tome ne znam.
Ne, baš ništa.
Dok njihove koleginice iz Bijelog polja i Nikšića, Rada Zečević i Ines Drljević, ne mogu da se sjete ni da je u školi obrađivana ova istorijska lekcija.
Šta je 29. novembar? To vam znači nešto i dato?
Ne, ništa.
A vama? Pretpostavljam da imate 20-ak, je li tako?
Da.
Jeste čuli za Jugoslaviju?
Jesmo.
Jeste učili možda o tim datumima ili ne?
Možda samo pominjali, jer ne sjećam se te lekcije. Uopšte,
da, možda to kao datum kao svaki drugi, bukvalno kažemo sad 29. novembar i to se zaboravi.
29. novembra u Jajcu, znate li za taj grad, jeste čuli?
Da, čuli smo sad kad ste rekli.
Građani današnje Podgorice u bivšoj zemlji nekadašnjeg Titograda rado se prisjećaju kako se nekada slavio Dan Republike. Dragoljub Lalović.
Kako ga se sjećaš?
Sjećam se sa velikim, što bi rekli, žaljenjem onog vremena i tako dalje, jer je to jedan lijepi period i druženja i zadovoljstvo narodu i tako dalje. To je bio najsvečaniji period u godini, što bi rekli, 29. novembar, iščekivanje sa velikim nestrpljenjem i tako.
Kako se obilježava?
Priredbama, smotrama, či bilo je zadovoljniji narod bio i tako i tako da je to.
Slavimo li tako danas neki praznik?
A ne, Boga mi nijedan. Nažalost, ne. Neuporedivo. To je bilo period gdje radnik mogao da primi platu više od direktora, što je danas nesvatljivo. I
Mila Rajčević kaže da mladima danas ništa ne znači riječ pionirka ili radnička klasa. Pa šta je za vas 29?
Za mene 29. novembar je sreća, radost i moja mladost. Razumijete, živjela sam u jednoj divnoj zemlji, putovala bezbrižno kroz nju kao pionirka i kao odrasla osoba dok je neko nije uništio. Ali u mom srcu nije uspio niko da je uništi. Znači, radost i mladost za mene. Bezbrižna mladost. Vjerujte mi, bezbrižna. Sad pričati o, na primjer, radničkoj klasi koja je znala da se raduje. Sve porodice su se okupljale, radovale. Razumijete, to su termini koje oni ne razumiju, a ja ne razumijem ovo. Vjerujte mi, ne, dječji smijeh se ne čuje, ne čujete ga ni na ulici, nigdje ga ne čujete, ni ispred škole, ni nigdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.